расстал.
Қалтың атқанда қотақтың ұста өз кетсін. Қотақтың есі кеткесін өзгергесе керек. Кәттің сенде жылтыр адамдарды, елдің көзін шел ақтырды. Білмегенмін бидерларды ұсатқамыз аусаңды. Қай жерде жүрсеңде бәрі сені лақтырады. Тағдырың менің қолымда аяп кетті бишаранын. Ада бұлде сенің қызың сен мамызға шоңылады. Амынды шығарар едім қарымдасың ренжіп қалады. Сәрі қызға сәлем айт сенің перешін қолдаушы. Сенің амбалдай денең жаратылған күш алаққа баяғыдан алды дамыз. Көктең еске баттың үрме байқамай мүшіп кеттім. Біз әлі де тіресіңдер ме тілегімді бағалай деп әгенте маза бермедің. Шарам үйтік бай жәйлеп пе түсінбедім. Бұл үсінді өздеріне сенім жоқ. Поштан толы амсасық арамызда жылтырланы. Көшірдің біздің сандықтан майя түшкі руде спам жіберіп тоқталдыңды. Ей блядь азайыпты тірешерінің сашкалары. Қазып сыйлайтын бауырлар чайды беріп күтіп алды. Чайға ақша кеткенде неге сонша көре алмады. Сары қызға айтып бар капыланы ренжітпеді. 97-лер бір күні амынды шығарып кетеді.
Бұл жерде MC Капелла. Тректеріңді бләт жібере бермеңдер бләт. Сендерді тыңдағанда емеспін, тыңдамайында тыңдағым келмейді бләт. Сендер бләт анау негір үйде бләт жаңалық көрді естерінде ма? 96 жылы қыз бләт өз селкасын 100 долларға сатқан. Тура сендер бләт сол шлюхасыңдар бләт өз өздерін жарнамалап. Тректеріңді жібере бермеңдер бләт. Сосын тағы не айтамыз бләт? Битпен жұдырыққа секірулеріңді қойыңдар. Қанша таяқ жесеңдер де қайтпайсыңдар бләт. Сендерге сол майман ақ моральны груша болған или физически таяқ жеген ұнай ма? Қайсынай сендерге? Екі жақ мен де сүгіп аламын. Және де бләт ендігі де бләт құдайларыңмен фит жазуды армандаңдар бләт. Қанша жерден бләт талай бізге тілдеріңмен бләт көтімізге секірдіңдер на. Сол кезде сендер кешірген біз енді сендерді бізге Саша Грей сияқты минет жасасаңдар де сендерді кешірмейміз на. Ендігіде сендерді вообще кешірмейміз. Беттеріңге түкірткізсеңдер де ауыздарыңа сперманы ағыздырсаңдар да бәрібір сендерді кешірмейміз. Ендігі келесі кезек Тараз Реттің рекеттері AK Афган AK MC Руся деп саналады бұл нақ. Давай бір нәрсе деп жіберемді бауырым. Дәл
солай ебаны в рот. Қотақ бастар суки нахуй шаңырақтарыңды ұмытып қалдыңдар ма? Всем қотақ бастар нахуй бәріңе пошел нахуй. Және де Каба бауырым кел өзің бір нәрсе деп жібер.
Алдарында аштауым Каба көкелерін 72-62 көп қотақ жібермеңдер көміп тастаймын нахуй.
Аштауының лидері енді бір нәрсе деп жіберіп сөзіңді бітірдің ғой. Енді блят арнайы сендерге гвоздь программы блят. Тараз Реттің патшасы Таралы.
Блять, шиддер енді бертінда нахуй. Назарда Дарады Эмоушнал Хар Тарас Сел Продакшн. Біз до конца біргеміз нахуй. Бөліні деп ойламандар нахуй. Бля, айтпақшы ебаны ұрып ұмытып баратырмын нахуй. Неге сен мен фит жазбаймын мен нахуй? Ойлан, фит жазғым келмейді нахуй. Жазбаймын да жазбаймын нахуй. Кезде бір топта болған кезде де жазбағам нахуй. Қазір де жазбаймын. Неге нахуй сен маған ұнамайсың нахуй? Мен жұлтырлармен ешқандай байланыста болғым келмейді нахуй. Питерлар сігіл біле. Ал енді жалпы таразда мияулап жүрген мышықтардың нахуй көттеріне нахуй. Көттеріне не тығамыз? Не тығамыз көттеріне?
Шеге!
Короче, сондай жалпы нахуй қотақтан жоғары секіре бермеңдер. По-любому бізден аспайсыңдар на. Тараз рэптің бастамасы және де нахуй Тараз рэптің нахуй мифы нахуй мифы
Тарастайл
ноқталап заебал на. Не деймін?
Короче, қотақтан асып секірмесін деген сөз ол типа 30 сантиметр маңдайын кетіп шылт-шылт бітсін ағой.
Сташ. Короче нахуй бұл сендерге нахуй бұл трек нахуй шапалақ болсын. Мә көттеріне нахуй шапалақ шешейін. Давайте, бля! Сука!